10 i 7. Dobar dan. Eto, probudih se ja jutros i pomislih, e super, lak mi je posao danas, gošt će priča više od mene, što je meni potpuno nezamislivo, ali tu smo negde. Ovo je zaista bio kompliment, nisam tela ništa loše da kažem, kada ona meni preko telefona kaže, ali hoćemo mi imati ove šta da pričamo baš dva sata, ja kažem rado, to nama uopšte neće biti problem. Dobar dan, Radi Đorić.
Dobar dan, da, evo, pa uvek se uplašim kad treba pričam na neku temu, a da nije Beogradska hronika i da nisu one teme o kojima obično pričam javno. To kako god zvuči gledaocima ili sada već slušaocima, jednostavno je tamo i to nije tako jednostavno ni tamo, a posebno kad pričate o sebi, to je mnogo gore i mnogo teže nego pričati u ime svih drugih. Prosto to je moje iskustvo. Ne mora da znači da je to i, ne znam, iskustvo svih drugih. Pa zato se uvek plašim kad negde dođem da nešto pričam. Onda se plašim da li ćemo imati šta da kažemo i koliko će to ljudi želeti da čuju uopšte.
Imaćemo. Ja mislim da možda nam bude brzina problem. Možda da uspije.
Sad ćemo polako.
Šalim se, šalim
polako.
Se.
Danas ćemo polako govoriti.
Eto, obećamo. Kakav je osjećaj biti u drugačijem studiju? Radi ovde je reč bitna, kamera nema, nisu uključene u ovom trenutku.
Pa u stvari, iskreno da ti kažem, ja sam sada svoj na svome. Jer je radio zapravo moja prva ljubav i moji prvi početci su bili prosto u radiju. Nije zato što je to sad nešto bio moj izbor, to je nekako u to vreme bilo tako. Gde si mogao da radiš osim da nešto pišeš i da nešto govoriš? Televizija je bila daleka, a i nije me mnogo zanimala. A i tad sam imala nešto, kako da kažem, 16-17 godina, 15-16, ne znam, bilo je nešto mnogo malo. I onda nekako to je bilo, to je bio medij za moju generaciju, to je nekako bilo sasvim normalno da se nešto govori na radiju, da se sluša neka dobra muzika, da se pričaju neke dobre priče i da nekako svi smo rasli, to je neka moja generacija. Mi smo više rasli uz radio nego što smo rasli uz televiziju. Mislim, čini mi se da me negde, da neke moje dane, ne znam, tako tih 15, 16, 17, 18 godina više me vaspitavao radio i novine, ako sam možda se bavila tim i čitala, nego što je to radila televizija. Tako da je normalno bilo da meni bude najveće uzbuđenje da budem radio reporter i da radim na radiju. A kasnije došla televizija i onda ja i sada nekako nikad nisam razmišljala o tome kako izgledam, da li mi je dobra frizura, da li sam dobro našminkana i to mi nekako ostane sve na poslednjem mestu, zato što mi je važno šta ću reći. I važno mi je da ta reč bude, pre svega, da se ona čuje. I sad sam je svom na svom, mislim, prosto sad više mogu, njima, mislim, trenutno slušalcima jeste utoliko lakše što mogu da me zamisle, jer znaju kako izgledam, jer je meni uvek bilo fantastično kad sam bila tako, jel, mlada, da zamišljam te ljude, kako li oni izgledaju.
Ste male, čarobne kutije.
Samo čujem njihove glasove, tako je bilo važno da čujem, odnosno da vidim kako oni izgledaju. Nekad se događalo, kad sam ih kasnije upoznala, da se to tačno uklapalo u sliku koju sam imala o njima. Nekad se događalo da sam bila pomalo razočarana, a nekad se događalo da sam dobijala više nego što sam očekivala, tako da sam shvatila da u stvari slika i nije tako važna.
ovo mi se sviđa, jer ja nekako sve vreme razmišljam dobro radio pa televizija, ali da ja sad nekako okrećem ka radio, ali Rada priča našu priču. Rada Đurić, Beogradski program, Beogradska hronika, TV Lice, naša gošća danas. Amy Winehouse je prvo što ćemo slušati. Ti voliš da slušaš Amy?
Pa da, nekako, to je normalno. Pretpostavljam da kada, ako budu svi baš ostali toliko vremena uz nas, onda će moći možda da prepoznaju neki deo moje duše i mog bića i shvatit će da nije Amy slučajno u mom životu, kao što pretpostavljam da svi oni koji vole da je čuju i koji su voli da je slušaju i koji voli sada da je slušaju, nekako su pronašli nešto zbog čega su u njoj našli te tonove, te note koje njima odgovaraju. E sad, da ne pričamo dalje, neka počne tako, onda za dva sata neka me pitaju slušaoci da li su to dobro razumeli.
Amy Winehouse i Rada Đurić, Radio Beograd 1. I Edith Piaf, prelep glas i prelepi tonovi neki stari.
Pa da,
u izboru
da.
Radi Đurić.
Da, kažem ja, eto, ostavit ćemo to kao jednu malu priču koju, eto, mogu svi oni koji nas slušaju da ispričaju. Nije slučajna ovaj, ta Nije slučajna ta kombinacija i nije slučajna taj odabir. E sad...
I to će biti ta neka priča o tebi. Eto, i kroz muziku ćemo...
Na neki način, da. Dobro, baš nećemo sve reći.
Naravno. Ali strašno vodiš računa o ljudima, čini mi se, evo, iz ovih nekoliko minuta koliko pričamo i u toku emisije i pred emisiju. Sve si rekla, ali eto, da ljudima ne bude dosadno. Mm-hmm. Pa šta li će reći? Ne u smislu sad da li će svi misliti da sam ja najlepša, najpametnija i najzgodnija, nego... da nekome nešto učiniš, da mu pružiš, da mu bude lepo. I čini mi se da su ti ljudi jako bitni u životu i ta komunikacija neprestana.
Pa dobro, to je sasvim jasno. Mislim prvo da empatija se ne uči, mada bi mogli da naučimo ponešto, bar neke osnove empatije. Volila bi da se to negde vrati, i odnosno nikad nije bilo, da postoji u nekim našim školskim knjigama. Mada je to nevolja, zato što bi onda imali problem u tome ko će to predavati, ko će ljude učiti empatiji, no ima takvog sveta. I stvarno nekad mislim da empatija i da ta ljubav prema ljudima jeste dar Boži. Ako sam ja već tako nekako rođena da volim ljude, onda je dobro da ih volim do kraja i da ih volim i za one koji ih ne vole. Mislim da je to dobra ravnoteža među zvezdama. I u početku nisam ja baš razumela šta je to što ja u sebi imam. Kasnije je to nekako došlo do nekog tako, jel, prepoznavanja, i ja ne znam da li bih umela da živim, a da ne volim druge ljude. Ja zaista brinem o tim ljudima. Ja brinem o svoje deci, ja brinem o drugim ljudima, ja... Ne zato što sam ja sad nešto velika, savršena, fantastična. Što osjećam potrebu da nekako, kako da kažem, zajedno napravimo da nam bude svima bolje? Zato što ja nekako ne mislim da treba da postoje neki potpuni marginalci koji ne mogu da sastave kraj s krajem, koji ne mogu da žive, koji nemaju ni malo ljudskog dostojanstva, koje mi ne primećujemo, koji su tu negde oko nas. Nekako nikad to nisam volila, pa ni sad. I ja ne mislim da to neka velika stvar, ja ne mislim da to neka strašna filozofija, ja od toga ništa ne pravim kao nešto herojsko delo, uopšte to nema veze, to je prosto život. I ja to tako vidim, i to je moj život, još te nemam ništa protiv toga. Tako da ja ne bih umela da živim, a da ne volim druge ljude, ne bih umela da radim, a da se, ako već to tako vidim da se prevodi, se zauzimam za druge ljude. Nije to čak nije nešto, kako da kažem, kako neki, Bog zna kakav, a reći će neki, jel, i profesionalizam. Ama to je jedno elementarno stanje, dakle, to je elementarno stanje civilizovanih i kulturnih ljudi, ako, što su osnove empatije. Preko toga dar Boži, i ako je već nešto dar Boži, taj Bog uvek ima neku nameru, jel tako? On ima nameru da nekog ko je dobio više toga, to podeli sa ljudima, umjesto onih koji nije dobili ništa od toga. I ja to tako vidim kao sopstvenu sudbinu, i meni to sasvim u redu.
E, znaš da te zovu nezvanični ombudsman građana Beograda?
To znam da me tako zovu, i to je stvarno lepo, ja volim.
To se uklapa u tu priču.
Pa naravno, mislim, ja moram reći da to uvek prija. Zaista, to je nešto što onda ima smisla ono što ja radim, prosto ima neku povratnu reakciju. Ja ne bih ni mogu pravo da ti kažem nešto da radim što nema smisla, mislim, iskreno rečeno. Možda to i nije dobar smisao, ali ja moraš naći nešto što će te držati u nekom, kako da kažem, u nekoj priči od početka do kraja. Ja nekad, koliko sam poludela ovom poslu, jer sam dugo u njemu, razmišljam kako u stvari svačiji život je jedna dobra reportaža, dobra ili loša reportaža. Sad tu malo problem što, gledajući televizijski, ali radijski, ti rezovi su nekad diskutabilni u životima svih nas. Što imaš više boljih rezova, to ti je život srećeniji. Što imaš više gorih rezova, to ti je život nesrećeniji. Ali i dalje mislim da to između redova pišemo sami. Da, ja, na primjer, eto, volim kad imam takve rezove u životu, kao što imam i ove druge. Nije mi lako i nije mi svejedno, ali umem s njim nekako da živim i da se borim. I nađem neku ravnotežu.
A kad smo kod ljudi, jel bi mogla da radiš neki posao koji nema veze sa ljudima?
Ma nema pojma.
Da nisi direktno upućena na
ljude. Ne, nikako, ni slučajno. Pa možeš i da zamisliš mene da ćutim.
Pa
mjeseca.
Upravo to te pitam, da.
Ja pričala sama sa sobom, ja bih vjerovatno poludala u nekom trenutku. Onda bi me otpustili zato što pričam sama sa sobom i nešto sa mnom nije u redu.
E, ali kad smo kod otpuštanja, isto sam negde pročitala to kao Rada Đurić, ombudsman građana Beograda, pa onda je Rada 300 na sat, pa bilo je kad bi RTS davao plati i honorare, znaš što,
da,
po broju izgovorenih reči, Rada bi zatvorila RTS, bankrotirao.
Pa da, to je tačno. I šta sad ja da uradim? Da sačuvam kuću ili da prestanem da pričam, razmišljaću o tome sutra.
Ali ne znam da li je ovo drugo moguće. Šalim se, ali ja mislim da čini mi se da i ti kad to čitaš da je to zaista jedan kompliment.
Ma ne,
mislim
ja,
da nije, to je jednostavno deo tebe, ja ne bih mogla te zamislim drugačije.
Pa ne, mislim, ja stvarno sad, ja sam to negde sad skoro rekla i uopšte to govorim kad me neko već pita. Niti želim, niti mogu, niti mislim da je pametno da objašnjavam sebe, niti volim da čujem druge kad počnu sebe da objašnjavaju. Nekako, to je tako. Posebno u ovom poslu. Ako ja tri puta nedeljno uđem u kuću nečiju, bez da sam kucala na vrata, pa kako da kažem, njemu je sve dozvoljeno. Šta sad on treba tu mene da vidi? Vidi me kako me vidi. Ja mislim da me vidi onako kako sam ja želela da me on vidi. On me vidi tako kako me vidi. Šta ću sad da dođem da kucam kod njega na vrata i kažem, čovječe, nije tako, ja sam neko drugi. Ma, mislim, to su budalaštine. Sve dok taj posao ima smisla u tom nekom pravcu da ja profesionalno pokušavam da ispravim krive drine, jer eto, sticajem okolnosti, na mestu sam na kome ti svi nesretni ljudi koji sa mnom komuniciraju, pričaju, pišu pisma, nisu. Dakle, ako sam već bliže tim ljudima koji na ovaj ili onaj način određuju naše sudbine, onda je moja obaveza da ja postavim ta pitanja umjesto njih tim ljudima koji zapravo sude u njihovim životima.
Slušamo muziku, prestajemo da pričamo za trenutak.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto no meu canto, amoraria. Tenho saudades de mim. Mais amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago fado no meu canto, na minha guardado, vem por dentro do meu espanto à procura. No meu fado, 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 meu fado.
Rada Đurić u studiju Radio Beograda jedan danas. Voli Rada i radio, čini mi se. I rekla je, priznala je odmah. I slušali smo Marizu, pa smo slušali Enrique Iglesiasa, različite muzike i rekla si mi negde, ja nekada i ne znam ko peva i kako se zove pesma, ali mi prije i volim da čujem. I na koji način slušaš muziku?
Sad ja mogu, u tim sam godinama, da mogu slobodno da kažem da je muzika u mom životu u zadnjih godina muzika koja pravi moju životnu atmosferu. Kad sam bila mlađa, naravno, u tim godinama kada je to za moju generaciju bilo jako važno, ne znam da li me neko sad prepoznaje tu, u mom sazrevanju i mom pa recimo tom adolescenskom dobu, ja? Što znači tako, 16, 17, 18 godina, kod nas je to doba počinjelo nešto kasnije. Mi smo bili deca do 13, 14, 15, a posle smo pokušavali da budemo devojke i mladići. U to vreme je jako važno bilo znati šta je dobra muzika, slušati dobru muziku, čitati dobre knjige, jer ako to prosto niste radili i vi ste bili ekskomunicirani. Šta
upravo
to znači?
To, nisi mogao da budeš deo neke ekipe, društva.
E sad, to tad čovek može u tim godinama da doživi i kao pressing, kao nešto što je deo odrastanja, ali i deo, jel, pripadanja. Pa mi se često događalo da sam ja volala da čujem neke druge note od onoga što je, na primjer, ta ekipa slušala, ali sam tako se to dobro uvežbala da sve to i slušam i znam i da tako, mislim, pravi štreber, inače, što je bilo takođe normalno za moje vreme, da budete štreber u sadašnjem smislu te reči. U ondašnjem smislu te reči to je bilo normalno. I prosto to je bilo domaće vaspitanje. Biti štreber pre 30 godina je bilo domaće vaspitanje. Sad je štreber, ne znam ja kako se tumači, ali me baš i briga, mislim, i ne razmišljam o tome. Te hoću sad da kažem da u to vreme, znači, ti si bio i pomalo opterećen, ali naravno u tom opštem traganju ti si i našao ono što tebi u stvari odgovara i šta pripada tvom nekom biću. E sad, sam ja, što se toga tiče, slobodna žena. Sad ja mogu da razmišljam na način na koji želim, da sa izgrađenim nekim muzičkim ukusom i uopšte nekim životnim stavom u svakom trenutku kažem slušam to zato što mi to prija. Da li treba da ti objašnjam zašto? Nemam vremena, meni je dobro. Jer ode mi vreme na druge stvari. Ne moram baš uvek da objašnjavam ono što je deo moje lične intime. Tako da sve ovo što ćete čuti vi za ova dva sata je zapravo na neki način deo nekog mog malog sveta u nekim određenim trenucima. I nije to sve. Puno tu muzike još ima koja naravno neće biti u ova dva sata. Ne zato što zato što ja to nisam htjela da otkrijem, nego u trenutku se pravo ti kažem nisam ni setila. E to znači to, da ja u momentu nekad čujem neke dobre tonove i dobre note koje nemaju veze ni sa čim što sam do tada slušala. To me vrati ili u neko vreme, ili mi nekako, kako da kažem, probudi neka osjećanja, ili mi jednostavno prije
u tom trenutku.
I u tom trenutku uživam. Mislim, inače sam ja onako, moj karakter je prosto karakter trenutka, ja negde uživam u tom. I ne znam sad, da ne bi zvučalo previše filozofski, ne znam, previše teško, ali ja stvarno verujem, a i znam, ja sam to osetila, život, srećan život čine srećeni trenuci. I uopšte život čine i srećeni i nesrećeni. Stvarno je dobro, eto, da ti se posreće, da imaš više srećnih trenutaka. I kad to čovek negde stvarno otkrije, onda stvarno koristi te srećne trenutke na najbolji mogući način. I ne traži obrazloženja i ne analizira, nego jednostavno živi srećni trenutak.
I uživa u tom.
Pa da, mislim, da. Jer, kako da kažem, nema ih mnogo. Nema ih stvarno mnogo.
A Julio Iglesiasa kada slušaš? Ili kada slušaš? Čemu razmišljaš?
Pa da, mislim, to su čudne, čudne su to priče. I to vas uvek podsjeti na neko stanje, bar mene, i neka vremena. Tako da to ima veze sa vremenima. A volim da čujem, skoro mi se događalo i desilo, da sam tako od dobrih starijih prijatelja, mada, jel, rekao bi čovjek, imali nešto starije od nas, od moje generacije ima, naravno, dobila na poklon najbolje pesme njegove. I onda sam ja, između ostalog, to izabrala i zbog tog poklona. Pa sad ako taj neko sluša, onda će on znati da delimo istu emociju, a da ne pričamo o tome da je poruka svakako jasna.
Grande, Beograd jedan.
A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender. A veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer. Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú. Y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú. Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul. Y así solo tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Qué triste cuando veo a los amigos quererse como ayer, andando de la mano por las calles y tú sin comprender. Después en un momento cambias todo y me quieres otra vez. Y en un instante tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Pensar que tú me humillas tanto sin tener razón. Y ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor.
Eko. Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Eko. Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Azra na talasima Radio Beograda i jedan u izboru Radi Đurić. I to je ta neka muzika uz koju smo, pa mi smo vrlo slična generacija i odrastali, i to neko drugo vreme, čini mi se. Ili to možda nama sad izgleda, verovatno da sad mlađi ne bi razumeli, rekli bi šta li ove dve sad pričaju.
Pa to sigurno, ja i s tim sam se pomirila. Mislim, na kraju ja te mlađe imam kod kuće, tako da vrlo često osjećam kod svojih mlađih da imaju razumijevanje za što ja njima pričam, samo zašto sam njihova mama, a često sa njima udvaram da bi bila njihova dobra drugarica, i onda oni to kao tako vrate, jer ti mlađi više nisu toliko mladi da ne bi znali da iskoriste svoje godine i svoju poziciju u odnosu na roditelje. I ja se time više, i kako da kažem, ne bavim, pošteno rečeno. Nekako to je to, ako ćemo reći da je to neko naše vreme. Da li je sad to neko naše vreme ovako ili onako bolje od ovog vremena ili onog, mislim, ja sam sklona da verujem da jeste, zato što sam već osoba koja sabira godine do kraja, a ne od početka života i mladosti. I normalno je da onda, i ljudski je valjda da čovjek kaže da je njegovo vreme i vreme njegove mladosti bilo neko posebno vreme. I dobro je, znači da smo mi dobro prošli našu mladost ako to pamtimo kao posebno vreme. Je li tako?
Upravo tako.
I čovjek je onda valjda srećen i zadovoljan ako smatra da su njih mladosti njihove negde posebno vreme. E sad, da li smo mi bili buntovniji nego što su ove generacije, jer smo mi zapravo malo pre pričasmo o tome, nekako rasti malo drugačije, vaspitano drugačije, verovatno da. Ali to ne znači da smo mi nešto posebno više postigli sa svojom budovnošću nego što će, na primjer, ova generacija naći neki svoj način da iskaže neke svoje želje i da se izbori za neki svoj srećni život i neku svoju srećniju budućnost. Tako da, ne znam, muzika koju smo mi tada slušali imala i taj neki društveni angažman, naravno, tako smo mi to doživljavali. Imala je i neku buntovnost u sebi, buntovništvo, imala je svašta pomalo, imala je tu neku dobru, veselu notu. Sve to bilo tako, ali to je sasvim normalno i zato nam je prijalo, zato što smo i mi sami bili takvi. Ovo je neka druga priča. Ovi mladi ljudi imaju, žive u nekom drugom vremenu, oni žive u nekom drugom, nekoj drugoj tehnologiji.
U digitalnom smo, to sam upravo htjela da
kažem. Njihov svet je potpuno drugačiji. Naš svet je, kako da kažem, pismo, jel? Mirišljivo, promincle, nemam pojma, gitara, plaža, ili već ni to može biti nešto drugo, ako je to prilično patetično, i poštujem, meni je to prilično patetično bilo. Ali znači, ako je to bilo neki simbol nekog tog vremena, i onda je ovo neko drugo vreme koje ima neke druge simbole. Sasvim je normalno, mislim da ćete vi čuti kako se oni preko neke elektronske pošte sasvim drugačije dopisuju, kako će oni slati neke fantastične zvuke jedni drugima koji nemaju nikakve veze sa onim što smo mi u životu doživljavali kao muziku. Što je i za nas, kao za tebe, za mene, bar za mene, to je bilo pitanje atmosfere i pitanje ljudi s kojima sam. Njima ljudi nisu važni, njima su ljudi slike na Facebooku, nama su ljudi dodir. Nama su ljudi šapat, nama su ljudi reč. Njima nisu. Njima su ljudi brzo što mogu brže da napišem, da se razumemo s nekim jezikom koji je njima poznat, je li tako? Ali to treba poštovati i ceniti. Zato ja njima ne mogu da objašnjavam kako ja sad to pišem neko pismo rukom, jer njima nije baš najnormalnije šta ja to radim. Kad je brže, mama, brže je ovako i pre će stići, mama.
Videla sam pre neki dan vest, izvini što te prekidam, ali nisam je pročitala do kraja, ali onaj glavni deo jesam, početak i naslov. Pojavila se neka agencija, sad nisam čitala, ne znam da li kod nas ili negde, kažu pošalješ email, a onda oni u tvoje ime napišu rukom pismo i šalju. Potpuno neverovatno.
Pa ne znam šta da kažem. Ja se nadam da tih agencija neće biti previše. Pa na kraju, ako ih i bude, opet je to deo tog ovog vremena. Evo, ja se prijavljujem da pišem. Mada ne mogu da pišem umjesto drugih. Nemaš čovjek da napiše ništa umjesto drugog čovjeka. Jel da? Mislim, moraš nekako
kako
da napiše.
Pa
zato mi vodimo valjda tu muziku. Ovi ljudi bre pisali za sebe, pa se mi pronašli.
E, upravo to.
I zato nama ona prija.
A kad ideš, ovo sad je vreme odmora, sad, pošto si pominjala mirišljiva pisamca.
Da, volim
je
to.
Jel šalješ razlinici ili pred novu godinu čestitke, to više niko čini.
Ma, da ti iskreno kažem, sad moram da priznam da ne šaljem previše. Ali, mislim da je bilo pre nekoliko godina da sam sedela isto tako sa malom decom, tada čovjek ima malo više utjecaja kad su deca mala. Onda smo kao mi, njima objašnjavamo, kupimo ove razlinice, pa pišemo bakavi i dekama, pa ne znam, prijateljima. Ovako, i oni su mučni to sve radili, kao i sva mala deca trče tu, rade ono što ti kažu mama i tati, to je okej. I to je u stvari, i to je zanimljivo. Znači, nije to bilo samo pitanje da pošalješ razglednicu. Ja ne znam kako si ti slala razglednice, ali mi smo slali razglednice u grupi. Znači, nas troje, četvoro, petoro odemo na more, jesmo mi išli, je li tako, uvek u grupi na more ili na negde letovanje. Kod ide sam, to nije bilo normalno, bre, uopšte neću da idemo ako treba da idem sam. To je bilo tako normalno u to vreme. I mi se sad skupimo to društvance, znaš, i onda je to imalo neku draž. Da ti pišeš te razglednice u grupi, u društvu, pa dobacuješ, pa pišeš jednu reč, pa dve reči, pa imaš neku šalu, pa razmišljaš kao dakle ćeš da pošalješ, pa taj trenutak u kojoj ćeš poštansko sanduče da ubaciš, pa da li ono na plaži, pa da li to pored kafića, pa da li ćeš tamo da vidiš frajera. Mislim, svega je tu bilo. Sad kad se čovjek vrati u ta vremena. Sad je, pa opet to druga priča, jel? Treba putuje, pa stvarno, mislim, pošteno rečeno, putuje razglednica, možda pričamo šta hoćemo, često ti se događa da
to ljudi prekrate, pa kupe razglednicu, pa samo daju ovako, da, neiskreno, što je potpuno
nema,
bez duha.
Pa da, šta sad? Ali tako je.
Ali je tako.
Ali je tako. Šta ćemo sad? Ništa, vratit ćemo
Ništa, mi se vraćamo, evo,
pa evo
zabranjeno pušenje.
Zabranjeno pušenje, pa ćemo da se vratimo kad nam dosadi ovo vreme u to neko naš.
Beograd 1.
Sa one strane ulice stanuju se bratice i čije ih riječi ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha. Ne znaju one da ti je srce veće neg u tog bradatog maza. Nikad ti neće pružiti šansu, ne poznaješ dovoljno efekt fraza. I opet ćeš te turati uz menljiv zid, neiskrivljenoj česmi opraćeš lice. Sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice. S one strane ulice staju djevojčice kojima nojima miriše koža. S one strane ulice staju djevojčice kojima nojima miriše koža. S one strane ulice staju djevojčice kojima nojima miriše koža. S one strane ulice staju djevojčice kojima nojima miriše koža.
Alo, dobra.
Dobra.
Alo, dođite vamo, ej.
Bolje, bolje.
Da se okriče.
Bolje, još da ću.
Alo, dođi, mala.
Pusti
ga.
Nemoj mati.
Pusti ga, ba.
Nemoj, bola, mala, mati rijeti.
Izo.
Nemoj, mati
rijeti. Najgore mi je kad dobra ribe.
Nemoj, ba, znam, trajde, znam.
Jel ti rod?
Ej, joj, okej.
Jel ti rod?
Pa jes, koja, što moraš svaki put zakljati kada zadnješ na ovu.
Če kažem ja, vidiš da ste vata riba moga.
Pa što ima?
Alo, mačak, čestitamo.
Što je, ba, vira?
Da, baš, a jeste potpuno neko drugo vreme, ko što reče Rada Đurić, koja je danas uz mene u studiju Radio Beograda 1. Na što te je podsjetila pesma?
Pa ne, uopšte sad razmišljam o tome kako u stvari jeste drugo vreme, ali vidiš, pušenje sad postoji, prosto da. Ima neku svoju priču, ima neke svoje ljude i to jesu te sigurno priče u stvari koje su nas, kao što rekoh, ovaj, negde vezivale za neka vremena i neke situacije. Pa šta me podsjeća? Pa podsjeća me upravo na pesmu, mislim, potpuno sve to, taj sadržaj, to tačno, pa, mislim, to je bilo tako tipično, sve si to mogao da vidiš, jer bilo tako, je, s one strane ulice, mislim, sve je to tako, to je tako bilo realno, tako bilo, ničeg nije bilo, kako da kažem, nisi imao, znači kažem, nisi imao potrebu da razmišljaš daleko od toga. Ja sada stvarno mislim da smo mi tada mnogo, mnogo, kako da kažem, čak i razmišljali više nego što je potrebno.
I premišljali,
čudesa pravili u svojoj glavi da bi to, ne znam, bilo, Bog zna kako pametno, Bog zna kako dobro, Bog zna kako savršeno, da se nešto ne uradi što je pogrešno. Mislim, svega je tu bilo, hiljadu stvari. Čak i oni koji su bili nekako u to vreme najslobodniji, neki ljudi koji su imali najviše ideja, ti su uvek bili najslobodniji, su opet razmišljali kako ta ideja da dođe do tebe, da dopre do nekoga, ne do nekoga, nego do mnogih, jer to je jedini način da samo ti mnogi nešto mogu da promene. Tako gledajući, ovaj, onda su i ovo bile određene poruke. Mada ja stvarno mislim da to sve zavisi od ljudi. Na kraju, svaku muziku ako slušaš ovako i onako, svako će pronaći ono kao i knjigu koju čitaš, jel tako?
Prepoznaće se u nečemu.
Neku svoju priču, neku svoju poruku. Zato su valjda to i detalji koji više govore o tvojoj duši nego išta drugo. Možeš mi pričati ovde do besvesti. Ovaj, neko ko bude video mene kroz muziku, on će mi videti ovako kako smo mi danas pustili tu muziku, pa sad, to mi je što mi je.
I evo, kao što zabranjeno pušenje i danas sviraju, tako i Riblje čorbe. Mi smo sinoć bili na Beer Festu, radili emisiju i razgovarali smo sa Borom i Aca Celtic ga je pitao, kaže, Boro, ali sve ove godine i zaista svi te obožavaju, institucija si, čime si ti to postigao, kako ti gledaš na to? A kaže on, to je samo zato što sam normalan i zato što kad prođem ulicom, svi će reći jednoga preko puta Bora, neće reći, jao, jednoga ona je ovakav, onakav ili kako go... kako god ga ko doživljava.
Ba dobro, ja isto govorim sada ipak o nekim pesmama koje su to neko vreme obeležile, pa naravno i ovo sada što radi Čorba, mi znači jedni druge ne napuštamo, što je dobro, ovaj, to je sa ljudima u godinama, jednostavno prijatelji ne napuštaju, u 45 godina to teže ide. Šalim se naravno. Lepo je kada i ti neki mladi ljudi ovaj, vide to nešto u tome što smo mi videli, možda to vide nekako drugačije i to je sasvim normalno. Ali ovaj, zašto neko traje? Pa ume.
Upravo to.
Ume.
Krenula Riblja čorba ispod nas. Za koga navijaš?
Za Crvenu zvezdu.
I Bora. Eto.
Pa šta ćemo sad?
Onda ga slušamo, pa idu vesti, pa nastavimo razgovor. Rada Đurić, gost Beograda 1 danas.
Desilo ovo, upako me,
majevi. Misli mi kad tebi lete, ovde su pasivni krajevi. I plačem ko malo dete. Možda je glupo što ovo pišem, ali bez tebe ne mogu da dišem. Te si u ovom glupom hotelu, te si u ovom dalekom selu. Zbog tebe mene, ja bi se tvoj.
isti dan, sat i isti tren, često mijenja sve kao sunčan sjaj, poslje oluje te jedna kratka vijest, jedna kratka vijest, radosna ohrabrujuća vijest, jedna kratka vijest. Jedan list, pismo, jedna riječ, često vraća sve i vjeruj mi i sve nade te, jedna kratka vijest, jedna kratka vijest, radosna ohrabrujuća vijest, jedna kratka vijest. Sada baš kad sam htjela da zaboravim na sve, opet on svoj trenutak pravi zna, premda bih htjela biti snažna ja, ipak od uzbuđenja gorim sva. Pet za dan, pa il ne znam kad, to se vraća on u zagrljaj moj i u svoj dom. Jedna kratka vijest, jedna kratka vijest, iznenadna, ali za me sad, tako sretna vijest. Yeah. Svoj trenutak pravi zna, premda bih htjela biti snažna ja, ipak od uzbuđenja gorim sva. Već za dan, dva i ne znam kad, to se vraća on u zagrljaj moj i u svoj dom. Jedna kratka vijest, jedna kratka vijest, iznenadna, ali za me sad, tako sretna vijest.
Jadranka Stojković, pa Josipa Lisac i Rada Đurić i dalje ovde. I reče meni malo čas Rada, bila mi Jadranka gost u emisiji, to je jedan sjajan lik.
Pa jeste, da, ovaj, bilo je to interesantno jako. Prvo, Jadranka nije godinama naravno dolazila u Srbiju, u Beograd, i onog dana, onog časa zapravo, te godine kad je došla, imali smo tu sreću da, bila je nešto jako kratko i imali smo sreću da dođe u emisiju Beogradske hronike. I ovaj, zaista jedan sjajan lik, totalno. Mislim, prosto, to je jedna osoba koja je u to vreme imala neku svoju posebnu priču nekako. I tad se ona kad se pojavila bila nekako drugačija od drugih. A onda je ovaj, to sačuvala. I uopšte ta njena životna priča, odlazak u Japan i tamo ostanak i uklapanje u jedan potpuno drugačiji život, u jednu potpuno, među potpuno drugačije ljude sa nekim drugim mentalitetom, jednom savršenom filozofijom života. Sad iz mog ugla, verovatno iz nekih drugih uglova, moguće da nije tako. Jeste veliki izazov i to su hrabri ljudi. I sada je hrabra, ja se nadam da će biti još hrabrija, ovaj, i verujem u to da je ovo što već ima tih problema, da će sve to nekako prevazići, ali imala je i ima jednu sjajnu, svoju sopstvenu neku energiju koja je isijavala. I nije lako biti sam na sceni, u stvari je to vrlo teško. I tako gledajući je teško. A drugo, u to neko vreme kada su ipak muškarci bili ti koji su, jel tako, bili dobri pevači, su bile muške grupe, nije to bilo puno žena, pa ni sada, ali tada. nije to bilo tako, tako uobičajeno. Nije lako bilo izboriti svoje mesto. I zato i Josipa, i zato i ona, i zato i dan danas, zato što su one pa opet imale neku svoju, svoj neki senzibilitet koji je verovatno dolazio do nekih naših duša, a opet se muški borile sa tim muškim bendovima. Nije lako bilo tada. Sva do duše, bili smo i velika zemlja i nekako drugačije je bilo sve. I
konkurencija je bila jača, svakako je teže je bilo probiti se i manje medije.
Ma jasno, pa jasno.
Ali ti prije, ja mislim da je naš posao i tekako privilegija u nekim trenucima, ali ti prije kad upoznaš nekoga i imaš priliku da porazgovaraš s nekim koga inače privatno voliš, ceniš.
Kako da ne? Pa kako da ne? Pa to je sigurno deo priče ovog našeg posla koji je moguće u nekom času i negde najzanimljiviji. Najuzbudljiviji za tebe lično, jer mnogo toga nije uzbudljivo za tebe lično. Ovo su stvari koje su, kako da kažem, dođu nekako kao onih sat vremena o kojima uvek deca maštaju i mole roditelje da ih ostave duže u gradu. Znaš kako to već ide. Pusti me, znaš imaš do 12. Da, do 12 imaš izlaze, ali mogu do onih, ili do 1, ali mogu do pola 2, ili do 2, ili do pola 3, ali onih pola sata, kaže, sve se u tih pola sata dešava. Znaš, to je sigurno u tih pola, i to je tačno, i ja sam mislila da se sve dešava u tih zadnjih pola sata, iskreno rečeno. I dan danas čekam tih poslednjih pola sata da se to desi. E, to je u našem poslu, verujem to. Uh-huh. Da dođeš u situaciju da dobiješ tih pola sata, odnosno da se stvarno nešto dogodilo u tih pola sata pred kraj. Nadam se da se tako i oni osjećaju kad su gosti u takvim emisijama. Ja to i ne krijem. Mislim, tačno se vidi. Vidi da. Se, moji gledalci uvek vide.
I zašto da ne, to je ta neka iskrenost.
Pa, to je sasvim normalno, zato što ne mogu vam se svi svideti, kao što se naravno ja, da se razumemo, poštovani slušalci, znam ja da sada mnogi sede i nerviraju se što bi voleli da čuju, a ne vole baš sve što ja pričam, ali vole možda muziku i tako redom. Šalim se, ima naravno, ja sam svesna toga da radim taj posao, to nemate mnogo izbora. Ako si ušla u to kolo, onda ili igraš ili ne igraš. Ja sam pričala o tome i privatno, a i sad, verovatno sam to spominjala i u ovoj emisiji, već davno kad smo počeli. Ne možeš ti sebe objasniti. Nisam ja ništa od onoga što oni mnogi misle da ja jesam. I oni koji su moji najvatreniji navijači, oni koji me najviše vole na svetu, i oni koji počinju pisma sa Rado, ti si naša poslednja nada, i oni koji stvarno veruju kao ja da neke stvari mogu da se pomere i da se promene, nisam ja ta savršena, kao što nisam ni ona dosadna, nekulturna, prekida goste, ne da im da kažu, drži predavanja, seljančura i tako raznih još tih epiteta. Dakle, nisam ni to. Ali, kako da kažem sad, nisam baš ni sve ovo što smo slušali do sad.
Ali ti to prije u nekim trenucima da čuješ.
Ali sam sve to.
Sve to, da.
Kad treba.
Onda si i Hauster, Ena.
Kako ne.
I film. Pa naravno. Javimo do zore. A nazve ćemo pričati.
Pa tako je.
Svoje loše dane volim griti sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njena pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrše s gužvama. Zato me zove k sebi, da bi mi pomogla. Ja je na nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, da bi jedna htjela da sam stalno njen. Valjda je tako često nestane, ona me uvijek ima u svojim mislima. A kad je želim reći si da je Jegova i zasjeda, ena me samo gleda i kaže tada. Ne idi bez kaputa, u mene sve bijelo zima je. I ne idi bez kaputa, u mene sve bijelo zima je. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to. Možeš raditi s njim, za mene je već kasno, ja jedan nisam tvoj sin, zapamti to, da možeš raditi s njim, za mene je već kasno. Thank you.
ima da nemam čak ni imena. Ja često sretnem jednu u svojim snovima. Kad svoje loše dane ovdje grizem sam i sretnem putnike po krčmama. Ja pitam da li je znaju i je li ponosno. Kažu da još je lijepa i da ima stava, često čak i kad je vesela. Opaze plavu sjenu u crnim očima. Jajna, nisam tvoj sin, zapamti to, da možeš raditi s njim. Za mene je već kasno. Jajna, nisam tvoj sin, zapamti to, da možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, do mene nemam puta. Pogledaj sve bijelo zima je. Do mene nema puta. Pogledaj sve bijelo zima je. Do mene nema puta. Pogledaj sve bijelo zima je. Do mene nema puta. Pogledaj sve bijelo.
Zdravo!
Hvala Radi Đurić i na Hausteru i na filmu koje smo slušali na talasima Beograda jedan danas. Jesi li išla na koncerte u to neko vreme i ideš li sad?
Ne, išla sam na koncerte tada u to neko vreme, ne previše i ne uvek, ali sada retko, zaista kad, nažalost, sam išla na koncert Amy. U stvari sam nekako smatrala da bi to morao biti koncert na koga bi trebalo otići zato što volim tu njenu muziku, a bilo je sasvim jasno da ona nažalost neće dugo poživeti i bilo bi mi, želela sam prosto da je čujem uživo i da čujem taj sjajni glas uživo. I dogodilo se to što se dogodilo i zapravo nije mi ni žao što sam otišla na taj koncert zato što sam na neki način negde mogla to i da očekujem, ali srećom napravila je te pesme koje je napravila, pa su tu negde ostale i imaćemo, prosto ja ću imati to uživanje za sebe, kao što inače
naravno.
Čovjek sluša tu muziku više zbog sebe nego zbog drugih. Mislim, koncerti imaju svoju stvarno draž, tu nema razgovora, ali ja nisam koncertni čovjek, eto, ja nisam. Ja odem baš tako kad pomislim da je to trenutak koji će mi...
A kako, evo sad je zanimljivo, pošto eto ti si iz televizije, mi smo s radija, jel? I ono što meni, kao nekom je od početka do kraja u radiju priči, strašno smeta to što se u poslednje vreme priča, a super će mi biti da čujem šta ti misliš o tome, upravo iz tog nekog televizijskog ugla, kad kaže, ja gledao sam ne znam koga, ja kažem, pa slušao si, koncert je, kako ti gledaš na to?
Pa ja inače, dobro, iskreno rečeno, sad da ne budemo neko ko sad to samo priča nekim drugim davnim vremenima, jeste koncert nešto što se sluša i što se gleda. Valjda zato kažu ljudi da su gledali zato što su obično slušali. Mislim, ti tu muziku slušaš, pa onda kad dođe koncert ideš i da vidiš. Mislim, moguće da je to razlog. Eto, sad sam zadovoljio sva svoja čula. Slušam tolike godine, a evo sad mi se pružila prilika i da vidim. I ima to neku draž, iskreno rečeno. Mislim, to slušaš, pa ali ipak je drugačije kad ga i vidiš, ne znam, nekog svog dobro pevača ili taj bend ili gitaristu nekako, pa znaš, vidiš onaj trenutak kad oni izvodi te neke fantastične deonice, razumeš, na gitari, pa tebi je to stvarno zadovoljstvo. Znači, mislim, voliš da vidiš tu igru prstiju i tu mimiku i to lice, ne znam, znaš, voliš to, to je, mislim, negde proveravaš svoje emocije najverovatnije, znaš, sa onim kako ti to doživljavaš dok slušaš i da li je to baš ono što on tebi hoće da kaže to muziku. Mislim da ljudi na taj način gledaju kad kažu gledam koncert. Muzika se neosporno sluša i to je sigurno istina jedina za koju čovjek ne treba previše bude pametan da bi izgovorio. I jeste, muzika je nešto što možda čak je jedino dobro, čak i u ovim vremenima, da se ne vidi. Mada se vidi. Mada, mislim, sad kad pogledaš sve te velike industrije muzičke, moraju napraviti neki spot, ma kako god da izgledaju te muzike, da su savršeni, da su sjajni, da je taj zvuk maksimalan i da je taj ton ono što tebe pogađa ili ljude. Ako nema spota nekako, prosto to sto generacije, moram i da vidim, ne mogu samo da čujem. Mi valjda još uvek slušamo, pa se valjda i te reči drugačije kod nas ređaju.
Da, znaš, možda ti ima veze sa godinama.
Nisu to ni godine, to je samo prosto trenuci i vreme kad si ti odrastao i sticao i širio neke svoje vidike. Ko zna kakvi bismo mi bili, mislim, da nam se događalo sve ovo što se događa našoj deci. Jel da? Prebiti pošten.
A što slušaju tvoje deca?
Moje deca su se tu negde podelila. Despot je jedan 14-godišnjak, on sluša tako hip-hop, rap. Jedno vreme je bio jako zainteresovan za i za Dilana i tako, za mislim, tako te neke pesme. Mislim, voli tu muziku, pripada ovoj generaciji, pripada i toj muzici, elektronska muzika, sve ga to zanima, ono što sada slušaju klinci. Stvarno to narodne, mislim, to narodnjake stvarno ne sluša, to ne može da sluša, da li sad i on pripada tim društvima, čujem da se to dele ljudi na ove i one koji slušaju ovu ili onu muziku, ma on to kao ne sluša, ne kao, nego ne sluša, ovo su njegovi idoli, slušate reči, repere specijalno, tako to voli da čuje šta je to, ne, pa sa mnom raspravlja o tome, pa šta se to, pa kako su ovo rekli, pa znaš, pa šta ti kažeš na ovo, šta ti misliš, a kako ovo, jesi čuo šta je rekao, jesi čuo ovo šta je rekao, jesi čuo šta priča, i tako, znaš, to je njegova komunikacija. A Vera sluša, jeste, zvuči strašno, ono stvarno sve sluša, sve živo na svetu, zato što ona stvarno jedan specijalan lik, ona je pripada onim osobama koje pre svega vole ljude i kad je negde, bitno je s kim je, a ne gde je. I to je dobro. Dobro je jer je to došlo u pravo vreme. I kad prođu neke godine, ona će, nadam se, moći da odabere i ko su pravi ljudi i gde su prava mesta. A to valjda svaki roditelj želi za svoje dete.
Kako da ne? Rekli si mi da ona sad u Americi na studijama.
Jeste, jeste. Pa dobro, ona je, eto i to sama negde sebi stvarno obezbedila. Ona se godinama bavi sportom, odbojkašica pa je igrala, pa trenirala. 10 godina trenira, to dete baš bilo uporno. Škola, odbojka, treninzi, uporni treninzi. I uspjela je nekako da je neko vidi, da je obezbedila sebi tu sportsku stipendiju, punu sportsku stipendiju, i to je nju odvelo sada u New York. Tamo će studirati 4 godine, igrati za taj univerzitet odbojku. To mislim je jedna pametna stvar potpuno.
Kako da ne?
I vidjet će tamo neke ljude. E, pitat ćemo nju šta se tamo sluša. Tamo se sve sluša. Mislim, već
sve,
mi je rekla,
da,
već
da,
mi je rekla kako to pomalo
izgleda. Znači, mama je sad na Skype-u, stalno
pa
mama postaje sa digitalni lik skroz.
Mama će morati da bude, sad kad me budeš zvala za 1-2 godine, ako me naravno
hoćemo
budeš
preko
zvala,
Skype-a.
A ja sve znaš, te najmoguća, teža tehnologija, najsavremenija, ja samo te reči izbacujem, znači još cyber mama, razumeš, cyber, a što se to godilo sa onom ženom što je pričala o pismima i romančici
i gitari pored plaž.
Sve moguće tehničke sprave, sve zna, sve okreće, sve pipa, samo se čuje sa tim tamo Amerikancima. Ne može, ne može se promeniti mnogo, ali ako imate dobar motiv, naravno da se može promeniti što šta.
Vidim šta je sad namješteno. Enrique Iglesias. Ćemo to? Kažu hoćemo. Beograd 1.
Come on and give me some more. Oh yes, I like it. Screaming like never before.
Četvrostruki CD muzike Ljubice Marić. Ceo opus naše najveće kompozitorke 20. veka na kapitalnom izdanju PGP RTS-a. Tematski razdvojeni na pesma i igra, pesme prostora, muzika Oktoiha i Arhaja, dočarat će vam stvaralaštvo naše najveće kompozitorke Ljubice Marić. PGP RTS. Eko. Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot. 18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda. Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. Gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcée who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again.
Billie Holiday. kakav glas.
Pa uopšte nismo pričale dok je ona pevala. Sad vidite kakav je
to bio. Potpuno nevjerovatno, ali
znači, šta sad
Rada Đurić ovo kaže.
Pa kad bude dosadila Rada Đurića, vi pustite Billy Holiday i onda ja samo utjutim i nema reči. To je ta moja, to je Ahilova pesma.
Sad sam trebala da kažem, sad smo otkrili. Beograd, Lazarevac, konstantno relacije, ne pada ti teško. Koliko ti treba da stigneš do Pozna? Koliko
puta? Znaš kako, meni stvarno malo mi je ono super mi što si mi to pitala, a nervira me to pitanje. Mm-hmm. Znači, što je stvarno, kako ti kažem, ne znaš što ja kažem na tu temu, mm-hmm. znaš, što ti koliko to godina već?
Ne, i to deo nema... tebe i navike i deo života.
Znaš, ono sad jeste malo, s godinama ti malo ono, oteža sve to, malo ti otežaš, malo ruke,
prolazi
malo
noge, vreme,
malo te glava
naravno.
Češće boli, znaš. Mm-hmm. Ali nekako mi je to sad postalo normalno. Uh-huh. E sad, ima nešto drugo što sad ja to moram nekako da rešim. Ja ću izgleda ipak postati tu nešto nečija komšinica ovde malo bliže. Ali, mislim, prosto despot stiže, on ima neke svoje potrebe i negde mora neku školu i on nešto završavati, biti malo jel u centru i tako. Zbivanja, mislim, to najviše zbog njega. Mada iskreno i dalje mislim da je negde mnogo bolje i lepše meni, bar da živim malo iz prikrajka.
A zato sam te to pitala. Pa, upravo sam te zato pitala. Dakle, Lazarevac, koliko ti prija?
Pa kako da ne?
Život. Čitala sam negde, pa i ti si pričala. Tamo me svi znaju, moja kuća je otvorena, ja sam tamo jedna obična komšinica i nisam tebe lice.
Pa nisam ja ni u Beogradu da se razumemo. Mislim, ne mogu da te kažem, nije to ni ta priča, nismo mi sad da se razumemo. Nije to taj život. To sad možeš ti da zamisliš da si sad ti neko i nešto. Ja ne umišljam, ja vidim šta sam i ko sam.
Ali ti prilaze ljudi na
ulici, pa... znaš, ali to je sasvim pristojno, bre. Prilaze ljudi, pa kako da ne prilaze, znaš, to da ti ne priđu na kraju. Znaš, to meni nije nenormalno da ti neko priđe. Ne prilaze oni meni sa nekim, ono, padaju nesves kad me vide, razumeš, mislim, ima i onih koji su stvarno onako zbunjeni, znaš, pa kao ju, ko je, pa da, i da se slikaju s tobom. To pristojni, bre, ljudi, to je, bre, pristojan svet, bre, oni pristojno prilaze, ja nemam te probleme, meni niko ne vuče za rukav, ja nemam taj osjećaj da sam ugrožena negde, da mi neko nešto hoće učiniti loše. Čak i kad imaju nešto da ti kažu, kako da kažem, kao primedbu, kao kritiku, to rade pristojno, bre, fino, kulturno. Znači, mi smo jedan pristojan svet, bar onaj koji mene zaustavlja na ulici. Jel' tako? I ljudi imaju to domaće vaspitanje. Ja se radujem što imamo to domaće vaspitanje. Što sad to znači? Sad ja neću da pričam. Što ja sad ne bi pričala sa njima? Majke ti, kad ja tu svaki dan nešto pričam, posebno do kraja ovog meseca. Pa stvarno, mislim, što sad baš oni ne bi imali nikakvu priliku da mene nešto pitaju ili da mi nešto kažu ili da me nešto izgrde. Pa što da mene izgrde? Što? Pa grdim i ja njih povremeno. Mislim, ne čuju oni to, ali izgrdim ih nekad i javno. Možda ne primete. Hoću da kažem da je to normalna komunikacija. Drugo, ja sam izabrala takav posao. Pa nisam sad izabrala se bavim, ne znam, visokim temama, nezavisnošću Kosova i tako čudesa, možda njima ne prilaze, ne, pa meni prilaze. Ja se bavim onim čime oni, životom živim onim koji oni žive i ja znam da će mnogi sada reći kakva je to emisija, pukla cev. Znaš, ja tu se nekad ljutim. Što prvo, to nije ta emisija gde pucaju cevi, a i kad je to na prvom mestu, izvinite, molim vas, sad svi oni koji to primetbuju, moram da im kažem, evo sad da ih anketiram i da ih pitam, pa kad ti pukne, brate, slatki ta cev, kome se, bre, ti javljaš? Takav kakav si, kao to ti nešto, to nije ozbiljna tema, to nije za televiziju, slažem se, nije. Pored svih tema koje u Srbiji postoje,
nažalost,
to je sigurno
da,
najmanji problem na svetu, to je tačno, ali se Hronika bavi i tim drugim temama. Tako da sam tu ponekad, ali što se toga tiče tog nekog odnosa, to je okej. Okay. Ja nemam taj problem, stvarno mislim. I nemam, čak nisam ni izgubila ni živce, što bi bilo normalno. Mm-hmm. Pa ono da se umorim, pa kažem, ne mogu previše. Mislim, umorim se ja. Ali mislim da još to nekako mogu da podnesem i meni to ne smeta previše. Putovanje mi malo smeta, sad i vozim kola, malo sam uznapredovala, pa u redu, to ide valjda s godinama i sa stažom. Mislim, i volim da vozim i kako sad sam ono, baš sam pravo vozač.
Ček, kakav si vozač? Ovo sad otvorimo još jednu temu, vratit ćemo se mi na Lazarevac.
Molim,
žena,
oni što me vide na magistrali, znači znaju.
Aha.
Pa nisam loš vozač, malo sam ono, kako da kažem...
Jesi temperamentni za volanom?
Ma jesam, malo
sam. Jel ti nerviraju oni koji ne znaju da vozi ispred tebe? Mene je to strašno.
A pritom, zamisli kad ja mislim da to najbolje znam. Znači, ono kao, ne mislim u životu da najbolje znam bilo šta. Uh-huh. Ali kad sedim...
Ima ono, gledaj ga kako vozi.
Znači, mislim da sam najbolje, da sam najpametnija, sam sve naučila. Da, znaš, ono kao, vidi ovaj, šta radi onaj, ovaj ide sporo, ona ide brzo. Što naravno ne veze sa životom, znači ko zna koliko sam puta nekog isekla, znači kad isečem ja onda kažem morala sam, uvek nađeš neki
da
kažem,
nisam htjela, ali tako se desilo, morala
sam. Znaš, na... ili da udarim ili
da
isečem,
da.
Nešto, uvek nađeš sebe pravdanje. Ali uživam u tome, mada sam i oprezna, Zato što nisam, ja sam to skoro prepoložila. Ja sam bila među najstarijom u školi.
Aha, pa da.
Kad sam polagala taj vozački ispit. I prosto rečeno, mislim, sila me naterala, nužda me naterala.
Naravno.
Znaš, malo sad vozim, to mi je sad malo lakše, zato što raspolažem svojim vremenom drugačije, to je u redu. Ali...
Kako provodiš vreme u Lazarevcu?
Pa lepo provodim.
Ne, ili ne donosiš posao u kući? Naš posao jeste zahtevan da ti negde moraš nekog gosta da zoveš u neko vreme kada si kod kuće.
Naravno.
Recimo to ili...
To da, ali u principu gledam da ne donosim to kući. Prosto ni nervozu, ni neku, kako da kažem, neko nezadovoljstvo, to prosto ne donosim kući. Kao što iskreno rečeno kuću ne unosim u redakciju do te mere da nemam čak ni mnogo fotografija, odnosno što nemam fotografije svoje dece po novčanicima, niti uopšte imam fotografije. I valjda do te mere idem u neku krajnost tipa da su to ipak stvari koje su samo moje. Mislim, možda sam malo i baveći svojim poslom previše zaštitila neku svoju intimu, što nikad nije previše, za intimu nikad nije previše, pošto je to i moj karakter, ali opet, znaš, kao sve to nešto, pa daj nešto da bude sasvim moje. Nešto što jednostavno neću dozvoliti
nikome
da. Tako je, da tumači ovako ili onako, bilo da je dobro ili loše tumačeno. Ima nekih stvari koje moraju prosto da ostanu deo neke tvoje tajne.
Marisa.
Minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo. Quem nasceu para cantar um sambaze feito tejo, de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar.
Sve dobro.
I Josipu Lisac je Rada Đurić gledala na
koncertu. Da, nju sam gledala, da. Zato što je ona neko ko se i gleda. Dovoljno ima specifičan glas i naučili smo se o tom glasu i toliko smo se trudili kada pevamo da baš bude približno toj čudesnoj noti njenoj, ali je umela i tada i sada da to nekako da i izgleda i da to bude ono što se i gleda. Ti njeni koncerti znali su da budu zanimljivi po tome šta vidiš na sceni. Okej, to skroz. I mislim sve te pesmice, njene pesmice, mislim sve pesme su bile onako i danas ostale.
Negde završavamo priču i vraćam se ja na Lazarevac i tvoje vreme tamo. Mm-hmm. Kako provodiš dan kad nisi na poslu?
Pa sad to malo jeste, ovih dana malo je napeto.
Dobro, godišnji odmor i više posla.
Ali u principu imam neke svoje prijatelje. To su sve prijatelji iz detinjstva. I to mi znači mnogo u životu. Imam svoju rodbinu. Ne mogu baš da kažem da je mnogobrojna, ali mi smo jako vezani. Moj brat, njegova žena, deca, moja mama. Ti prijatelji iz detinjstva, uglavnom prijateljice, jedno dobro društvo iz nekoliko kafića. Ja živim tim životom. Pa, jednostavnim, finim. U principu ušuškanim, tim emotivno ušuškanim životom. Znači, to su moje oaze i to su moji ljudi. S mojim ljudima mogu da pričam, mogu da ćutim, mogu da slušam, mogu da ne slušam. Mogu prosto da radim sve što želim i da se osjećam uvek cela kad sam sa njima. To je mnogo važno. Mislim, ja se rijetko kad osjećam cela. Verujem da je to u stvari posljedica i ovog vremena, ovog posla, verovatno i mog karaktera. I to mi najteže u stvari pada, što nisam cela. Jer nekako, nikako da sastavim to sve u jedan komad. Znaš kako to ide? Nekako, kad sam mama, trudim se da budem 100% mama, kad sam novinar, trudim se da budem 100% novinar, kad sam prijatelj, trudim se da budem 100% prijatelj. A čovjek nije 300%, prosto jedno celo nije 300%. Jedno celo je 100%. Ja ću valjda ostati da učim ceo svoj život da jedno celo ima 100% i da nekako to jedno celo mora da bude sastavljeno od ovih 300%.
Jesi čitala komadić koji nedostaje?
Tako da je to. Ali dobro, mislim, i to je valjda neka prednost. Zamisli da sve znam u ovim godinama. Rašta bi mi služili još 45.
To hte da hrećim. Život pred tobom. Ali mi nemamo još mnogo vremena pred nama do kraja emisije. Ispunili smo mi 2 sata, iako si ti rekla na početku šta ćemo da pričamo.
Ne znam šta ću da radim, zašto ja i popodne nešto treba da kažem.
A gradonačelnik dolazi danas. Ćemo da najavimo.
Pa da, doći će. Tako bar stoji da će doći. Očekujemo da će doći. Pa da, između ostalog i gradonačelnik.
I šta još?
Ima njih ko će doći. I oni mi njih da stoša, i oni će biti tu. Pa ćemo napraviti jednu dobru čorbicu. Nadam se neće biti klin čorba. Napravit ćemo jednu, nadam se, zanimljivu emisiju. Eto, pretpostavljam da će to biti jedna od onih koje Beograđani vole. Jer ćemo malo i grditi vlast, a Boga mi pohvaliti gde treba.
Kako da ne? Jel voliš da kuvaš kad pominješ čorbu i bliži se vreme ručka?
Ne volim da kuvam. Ne volim mnogo da kuvam i ne volim da mnogo vremena provedem pored šporete, da se razumemo, iskreno rečeno. Kuvam i to je okej.
Okay. Normalno imaš 2 dece i muža kod kuće.
Mislim, to je, ja sad kuvam pa kuvam što da radim, to je moja priča. Kuvam dakle, ali ne volim nešto previše. E sad, mislim, a volim da jedem čorbice i volim one koji znaju da kuvaju i uvek se divim toj veštini. Baš se divim ljudima koji znaju da kuvaju. I uvek to pohvalim.
I hvala ti što si bila danas sa nama.
Hvala i tebi.
I ja znam da su nas mnogi ovde u radiju slušali, naše kolege. I videla si ti kad si ušla, su svi rekli, a sad idem ispred radija da slušam.
To je dobro, to je ba, jeste divno. To je stvarno veliki kompliment, nemam šta, mislim. Očekujem da mi smo bili previše dosadni. Boga mi 2 sata nije malo.
A dobro, slušali smo i dobru muziku i hvala ti i na tom lepom izboru.
Verujem da jeste.
Rada Đurić, zaštitno lice RTS-a i Beogradskog programa, bila sa nama u prethodna 2 sata. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Bien. fait allumer le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour